Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Leon 14. sprejel predsednico Peruja, predsednika Ukrajine ter podpredsednika Združenih držav Amerike. Pobuda pojmo s papežem. Sveti oče Leon 14. Danes je čas za dialog in gradnjo mostov. Beatifikacija duhovnika Kamila Kosta. Prisluhnili bomo predavanju Ivana Junikarja z naslovom Poslednji dnevi Slovenskega narodnega varnostnega zbora.
Papež Leon 14. je v nedeljo 18. maja, ko je uradno nastopil petrinsko službo, v audienco sprejel perujsko predsednico Dino Zegara, zatem pa še ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega s soprogo. Perujska predsednica je na omrežju X zapisala, da je svetemu očetu prinesla ljubečo bližino perujskega ljudstva. Novega rimskega škofa se spominjajo kot božjega služabnika, ki je mnogo let posvetil evangelizacijskemu poslanstvu in služenju najbolj potrebnim v državi. Ukrajinski predsednik pa je na omrežju X izrazil hvaležnost svetemu očetu za besede, ki jih je po opoldanski molitvi namenil Ukrajini, posebej o potrebi po pravičnem miru, saj si vsaka država zasluži živeti v miru in varnosti.
Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili, da je danes dopoldne v ponedeljek 19. maja njegova svetost Leon 14. sprejel audienco podpredsednika Združenih držav Amerike, Jamesa Davida Vansa, ki se je pozneje srečal z monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo ponovno poudarjeno zadovoljstvo nad dobrimi dvostranskimi odnosi, pozornost pa je bila usmerjena na sodelovanje med cerkvijo in državo, te na nekatera vprašanja posebnega pomena za cerkveno življenje in versko svobodo. Nazadnje je prišlo do izmenjave mnenj o nekaterih vprašanjih, ki se nanašajo na aktualne mednarodne zadeve, upanju na spoštovanje humanitarnega in mednarodnega prava na konfliktnih območjih ter na rešitev spogajanji med upletenimi stranmi.
Papeški inštitut za sakralno glasbo je na družbenih omrežjih pripravil kratke videoposnetke, ki božjemu ljudstvu pomagajo, da lahko med večjimi bogoslužnimi slovesnostmi pojajo skupaj s svetim očetom. Na ta način je dostopna dediščina gregorijanskega petja. To je univerzalnega glasbenega in duhovnega jezika, ki omogoča dejavno sodelovanje pri bogoslužju. Pater Robert Melhart, ravnatelj Papeškega inštituta za sakralno glasbo, ki je za vatikanske medije predstavil omenjeno pobudo, je dejal, da so videoposnetki zelo preprosti. Najprej on zapoje posamezne mašne dele v latinščini in odgovor božjega ljudstva nanje, nato pa gledalca povabi naj ga ponovi. Občasno je dodana tudi kratka razlaga v angliščini, videoposnetek pa je obogaten še z notnim zapisom. Na ta način verniki lažje sodelujejo pri sveti maši in lahko pojejo skupaj s papežem. Na Papeškem inštitutu za sakralno glasbo v Rimu študira 153 študentov iz 44 držav. 10 izmed njih jih je pelo tudi v glavnem zboru pri sveti maši ob uradnem nastopu petrinske službe papeža Leona 14.
Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 19. maja srečal s predstavniki različnih cerkva in cerkvenih skupnosti ter drugih verstev, ki so se udeležili včerajšnje slovesnosti ob začetku njegove službe rimskega škofa in Petrovega naslednika. Danes je čas za dialog in gradnjo mostov, je izpostavil v svojem govoru, v katerem je v ospredje postavil bratstvo, edinost, ekumenizem in medverski dialog. Pričevanje našega bratstva bo zagotovo prispevalo k izgradnji mirnejšega sveta, kot si to v srcu želijo vsi moški in ženske dobre volje. Papež je izpostavil skrb za edinost ter za eno od svojih prednostnih dolžnosti označil prizadevanje za ponovno vzpostavitev polnega in vidnega občestva med vsemi, ki izpovedujejo isto vero v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Posebej pa se je skliceval na papeža Frančiška.
Uno dei punti forti del pontificato di Papa Francesco
è stato quello della fraternità universale.
Ena od močnih točk pontifikata papeža Frančiška je univerzalno bratstvo. Sveti duh ga je v zvezi s tem zares potisnil, da je z velikimi koraki pospešil odpiranje in pobude, ki so jih začeli že prejšnji papeži, zlasti od svetega Janeza 23. dalje. Papež okrožnice Vsi smo bratje je vse spodbujal k prizadevanju za ekumensko pot in medvirski dialog. To pa je počel predvsem z gojenjem medosebnih odnosov in sicer tako, da je bila, ne da bi karkoli oduzemal cerkvenim vezem, vedno cenjena človeška lastnost srečanja. Naj nam Bog pomaga, da bomo iz njegovega pričevanja naredili zaklad, je zatrdil Leon XIV. Spomnil je, da je bil izvoljen v času, ko mineva 1700 let od obletnice prvega ekumenskega koncila v Niceji. Ta koncil predstavlja temeljno prelomnico pri oblikovanju veroizpovedi, ki je skupna vsem cerkvam in cerkvenim skupnostim.
Mentre siamo in cammino verso il ristabilimento della piena comunione tra tutti i cristiani.
Medtem ko smo na poti k ponovni vzpostavitvi popolnega občestva med vsemi kristjani, se zavedamo, da je ta edinost lahko le edinost v veri. Kot rimski škof smatram, da je ena od mojih prednostnih dolžnosti prizadevanje za ponovno vzpostavitev polnega in vidnega občestva med vsemi, ki spovedujejo isto vero v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Pravzaprav je ta skrb za edinost zame bila vedno stalna skrb, o čemer tudi priča geslo, ki sem ga izbral za škofovsko službo. In ilo uno unum. Izraz svetega Avguština iz Hipona, ki nas spominja, kako smo tudi mi, čeprav nas je veliko, v edinem, torej v Kristusu, eno. Naše občestvo se namreč uresničuje v tolikšni meri, v kolikšni se zbližujemo v Jezusu Kristusu. Bolj smo zvesti in poslušni njemu, bolj smo združeni med seboj. Kot kristjani smo zato vsi poklicani, da molimo in si skupaj prizadevamo, da bi korak za korakom dosegli ta cilj, ki je in ostaja delo Svetega Duha. Poleg tega se zavedam, je nadaljeval Sveti Oče, da sta sinodalnost in ekumenizem tesno povezana. Zato vam želim zagotoviti, da nameravam nadaljevati prizadevanje papeža Frančiška za spodbujanje sinodalnega značaja katoliške cerkve in razvijanje novih in konkretnih oblik za še intenzivnejšo sinodalnost na ekumenskem področju. Našo skupno pot lahko in moramo razumeti tudi v širšem smislu, ki vključuje vse, v duhu človeškega bratstva.
Oggi è tempo di dialogare. Di costruire ponti.
Danes je čas za dialog in gradnjo mostov, je izpostavil Leon XIV. Zato sem vesel in hvaležen za prisotnost predstavnikov drugih verskih tradicij, ki jim je skupno iskanje Boga in njegove volje, ki je vedno in samo volja ljubezni in življenja za vse moške in ženske ter za vsa bitja.
Voi siete stati testimoni dei notevoli sforzi compiuti.
Bili ste priče pomembnim prizadevanjem papeža Frančiška za medvirski dialog. S svojimi besedami in dejanji je odprl nove perspektive srečanja, da bi pospeševal kulturo dialoga kot pot, skupno sodelovanje kot obnašanje, medsebojno spoznavanje kot metodo in kriterij. Papež Leon XIV. Se je zahvalil dikasteriju za medvirski dialog za bistveno vlogo, ki jo ima pri tem potrpežljivem delu spodbujanja srečanj in konkretnih izmenjav, namenjenih gradnji odnosov, ki temeljijo na človeškem bratstvu. Sveti Oče je posebej želel pozdraviti brate in sestre, jude in muslimane. Zaradi judovskih korenin krščanstva imajo vsi kristjani poseben odnos z judovstvom. Koncilska izjava Nostra Aetate izpostavlja veličino duhovne dediščine, ki je skupna kristjanom in judom, ter spodbuja k medsebojnemu spoznavanju in spoštovanju. Teološki dialog med kristjani in judi ostaja vedno pomemben. Tudi v teh težkih časih, zaznamovanih s konflikti in nesporazumi, je treba z zagonom nadaljevati ta naš dragoceni dialog. Papež se je zatem dotaknil tudi odnosov med katoliško cerkvijo in muslimani, ki so zaznamovani z vse večjim prizadevanjem za dialog in bratstvo, ki ju spodbuja spoštovanje teh bratov in sester, ki častijo enega Boga, živega in v sebi bivajočega, usmiljenega in vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, ki je govoril ljudem, kot piše v izjavi Nostra Aetate. Ta pristop, utemeljen na medsebojnem spoštovanju in svobodi vesti, predstavlja trdno podlago za gradnjo mostov med našimi skupnostmi.
A tutti voi, rappresentanti delle altre tradizioni religiose.
Vsem vam, predstavnikom drugih verskih tradicij, se zahvaljujem za vašo udeležbo na tem srečanju in za vaš prispevek k miru. V svetu, ki je ranjen zaradi nasilja in konfliktov, vsaka od skupnosti, ki so tukaj zastopane, prinaša svoj prispevek modrosti, sočutja, zauzemanja za dobro človeštva in zaščito skupnega doma. Prepričan sem, je dejal papež, da bomo lahko, če bomo složni in osvobojeni vseh ideoloških in političnih pogojevanj, učinkovito rekli ne vojni in da miru, ne zatekanju k oboroževanju in da razorožitvi, ne ekonomiji, ki siromaši ljudi in zemljo, in da celostnemu razvoju. Pričevanje našega bratstva, ki ga bomo, upam, lahko pokazali z učinkovitimi gestami, bo zagotovo prispevalo k izgradnji mirnejšega sveta, kot si to v srcu želijo vsi moški in ženske dobre volje. Papež Leon XIV. Se je ob koncu govora še enkrat vsem zahvalil za njihovo navzočnost in bližino, ter povabil:
Invochiamo nei nostri cuori la benedizione di Dio.
V svojih srcih prosimo za Božji blagoslov. Njegova neskončna dobrota in modrost naj nam pomagata živeti kot njegovi otroci ter kot bratje in sestre med seboj, da bo v svetu raslo upanje.
V soboto 17. maja je v francoskem mestu Chambéry potekalo slovesno somaševanje, med katerim je bil za blaženega razglašen škofijski duhovnik Camille Costa, ki je živel v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja. Nadškof Chambéryja monsignor Thibaut Verne je med homilijo poudaril, da je svetost dostopna vsem. Gre namreč za to, da dopustimo Bogu delovati v nas in po nas. Nadškof se je najprej zaustavil ob odlomku iz Markovega evangelija, ki napoveduje Jezusovo trpljenje in vstajenje, ter govori o njegovem poistovetenju z otroki, ki v tistem času niso imeli veljave. Dejal je, da Jezusove besede, da se to, kar se stori otrokom, stori njemu, prevračajo lestvico vrednot v našem svetu. V družbi, ki ceni moč in uspeh, nas Jezus vabi, naj odkrijemo njegovo navzočnost v najmanjših. Pot do resnične veličine vodi skozi ponižno služenje. V tem odlomku se po njegovih besedah lahko prepozna tudi novega blaženega, ki ga je globoko prevzel Kristus. Camille je namreč v otrocih, ki so osiroteli zaradi epidemije kolere, prepoznal Jezusovo obličje. Zaklada svoje vere ni hranil zase, ampak ga je nesebično delil. Njegovo življenje je postalo živi evangelij, izraz Jezusove ljubezni do poslednjih. Vendar Camille ni bil nezemljan, je spomnil nadškof in dodal. Bil je potrpežljiv, a tudi trmast vzgojitelj, ki je dopustil, da so se ga dotaknile vsakodnevne malenkosti. Bil je pozoren na tisto ranljivost, v kateri se razkriva Božja vsemogočnost. Njegova svetost ni bila sad nad človeških naporov, ampak vsakodnevne zvestobe evangeliju. Camille nam kaže, da je svetost dostopna vsem, saj gre za to, da dopustimo Bogu, da deluje v nas in po nas, je dejal nadškof. Hkrati je spomnil, da je novi blaženi s čudežno ozdravitvijo otroka, ki je bil tik pred tem, da bi oslepel, pokazal, kako nujno je mladim dati vizijo prihodnosti in upanja, ter nanje gledati z Jezusovimi očmi. Ob koncu homilije je nadškof Verne povabil, naj po Kamilovem zgledu skrbimo za naše človeštvo od začetka do konca, saj je to pot pristnega učenčevstva. Po njegovih besedah evangelij namreč ni pravljica, ampak resničnost, ki spreminja naše življenje.
Prisluhnemo predavanju Iva Jevnikarja, samostojnega raziskovalca, na mednarodni znanstveni konferenci leta 1945 in konec druge svetovne vojne na Slovenskem z naslovom Poslednji dnevi Slovenskega narodnega varnostnega zbora.
Slovenski narodni varnostni zbor ali primorski domobranci je ob koncu aprila 1945 doživel razkroj. V razmerah vojne in revolucije je v boju zoper komunizem, istočasno pa za utrjevanje slovenstva v upanju na spremembo meja, od novembra 1943 deloval na slovenskih in narodnostno mešanih območjih, ki jih je leta 1918 zasedla Italija, torej na Primorskem od Trsten Gorice do Rapalske meje. Del njegovega moštva sodi med prve žrtve povojnih množičnih pobojev, ki so se na Goriškem in Tržaškem začeli vsaj 20 dni pred zloglasnim govorom maršala Tita na balkonu, tu stoječe Ljubljanske univerze 26. maja 1945. Pred premočjo 4. jugoslovanske armade in partizanskega 9. korpusa, ki sta bila usmerjena proti slovenski zahodni meji, so se primorski domobranci nepovezano reševali v tri smeri. Proti Gorici in preko Soče v Furlanijo, proti Koroški kot domobranci z ostale Slovenije, po morju iz Trsta proti obalam v Italiji. Največ primorskih domobrancev in slovenskih četnikov, uradno je bila to slovenska armada ali tudi slovenske trupe jugoslovanske vojske v domovini, a tudi primorskih civilistov se je pomaknilo proti zahodu skupaj z veliko številnejšimi srbskimi protikomunističnimi silami, ki so se od novembra 1944 dalje znašle na Notranjskem in Primorskem, konec aprila 1945 pa v Vipavski dolini. Šlo je predvsem za četniške enote Dobroslava Jevđevića in Momčila Đujića ter pripadnike srpskega prostovoljskega korpusa Dimitrija Ljotića, to so bili dobrovoljci. Nemške čete pa so se umikale pretežno proti Koroški. V Vipavski dolini je bila konec aprila glavnina primorskih domobrancev. V Ajdovščini je bil tako in tako nastanjen prvi udarni polk pod vodstvom majorja Janka Debeljaka. Na Vipavsko pa so se takrat pomaknile še posadke z Ilirske Bistrice, Pivke, takrat Šempetra na Krasu, in Postojne. Kljub spopadom z italijanskimi oboroženimi skupinami in slovenskimi partizani je bil umik preko Soče izveden 30. aprila in 1. maja. V naslednjih dneh so vojaki in civiliste prevzeli Britanci. Ti iz Italije niso vračali v Jugoslavijo proti komunističnih enot. O številu pripadnikov omenjenih enot in civilistov imamo različne podatke. Mladi propagandist Zvone Žitnik je pisal natančen in literarno bogat dnevnik, je 11. maja 1945 zapisal številko 17.000. Vendar so zanesljivejši podatki, ki jih je o številu vojakov v svoj dnevnik 7. maja napisal član slovenskega četniškega štaba Franz Heinricher. Navajam, Đujićevi četniki 4.500, Jevđevićevi 1.100, dobrovoljci 5.000, Debeljakovi vojaki, torej domobranci 650, slovenski četniki 250. Skupno torej 11.500, od tega 900 Slovencev. Prišteti metra civiliste. V operacijskem dnevniku komande slovenskih trup pa 1. maja beremo številčno stanje 993. Število se je v naslednjih dneh nižalo zaradi pobegov. 2. maja je znašalo 970, 4. maja 946 in tako dalje. Dezerterstvo je bilo pri primorskih domobrancih že prej dokaj očitno. Ob koncu vojne pa so mnogi kar ostali v domačih krajih. Po umiku so primorski domobranci nekako samodejno postali del slovenskih trup, ki jim je poveljeval general Ivan Prezelj ali general Andrej, in torej jugoslovanske vojske v domovini, ki jo je tam vodil delegat Draže Mihajloviča, srpski general Miodrag Damjanović. Četniki, Ljotićevci in primorski domobranci so potem pod britanskim nadzorstvom skupaj preživeli vso begunsko pot s selitvami v taborišča v Višku, Čezeni, Forliju, Ebolju in leta 1947 v severni Nemčiji, odkoder so se razkropili po svetu. Štajerski četniki so se pridružili v Forliju. Ne? Del je končal v Kočevskem rogu. Ne?
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.